Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello.
Podcast Network Asia.
Itlog.
Mano, magkano yung itlog?
9 isa, Brad.
Ah, 9 isa? Mahal mo na itlog yun, hindi naman masyadong malaki. Ay, siyempre, pakinggan nyo ah. Ano po yan?
A podcast that talks about Pinoy pop culture.
Ah, kaling bigla nag-inggit si Kuya.
Sports.
Itong 9 kaya na to, itlog na maalat.
Love.
Pero pag itlog na maalat, kulay pula.
Sex.
Kakamuting kaya niya muna yung itlog niya.
And tae.
Paano kaya nagiging maalat yun? Siguro tatakbo muna siya. Sabay kamot.
Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala. Ang Machong Chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, ang inyong full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin si...
Sa inyo ba yung aso, Ingo? Ganyan na ba kayo? Hey. Kaduk- ay, de. Kanina yung aso sa'yo, doon sa guest ba natin? Anyway, so ako nga po pala si Makoy Pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang taong galit sa aso, ang inyong macho next door. Pero sa tunog lang ng aso habang nagpa-podcast, baka mamaya matiyari tayo ng pose. Pero syempre, kasama pa rin natin, pinakamabang, yes! Pinakamalakas, Tito Peach.
Tito P, your teke tito.
Parang wala ka na naman sa mood, Tito P.
Hindi. Kayo lang nagsasabi
niyo. Lagyan mo ng konting lambing. Parang boyong. May lambing sa dulo.
Boyong? Tito P!
Pero alam niyo yung reference na yun?
Sa ano, di ba?
Boyong
si Uncle Boyong sa ano?
Tatanungin natin yung guest natin.
Si Uncle Boyong sa ano?
Hindi. Si ano Boyong Manyalak yung boyong. May lambing sa dulo. Yung. Hindi mo na matandaan yun?
Kaya na yan, di ba? Philip Salvador?
Putik, Boyong Manyalak. Ano yun? Eddie Garcia. Pero sige na, tanongin din natin yung...
Ay, Eddie Garcia! Mali.
Teka, pakilala muna natin yung guest natin dahil naglabasan yung mga memories natin ng first ever episode natin ng Expensive Son. At ang isa sa mga kasama natin, actually, hindi pa wala pa si Tito Pidge noon eh. Kasama natin, Ingo, dun sa episode ng Expensive Son. Ay, walang iba kundi yung yaya natin from dati. Pero iba na daw yung ginagawa niya ngayon. Hindi na daw siya yaya.
Hindi na siya namamasukan?
Hindi na siya namamasukan. Namamasukan pa rin, pero iba na yung ginagawa niya.
Ay, iba na? Ano? Oh, upgraded?
Upgraded. From being a household help, ano na siya ngayon? Isang... Hindi, yaan natin siya magkwento kung ano na siya. Pero pakilala natin ang pagbabalik ng ating mahal na kasambahay dito sa Machong Chismisan. Ano lang iba, kundi si Michael Joe. Hi, Michael Joe!
Ah, hello po. Good afternoon. Ay, good evening na pala. Ay, nasa ibang lugar.
Huwag ka magbigay ng oras. Mayayari na naman sila.
Sorry.
Mag-good morning ka na rin.
Good morning. Yeah. Anong oras na ba? Hindi ko alam.
Walang nakakaalam ng oras ngayon.
24 hours kami nagtitrabaho eh. Kaya...
Ay, sabagay kami din po. 24 hours kasama holiday.
Teka, Tito Pidge, nag-meet na ba kayo ni Michael Joe, Tito Pidge?
In person?
Hindi,
person
sa... Hindi.
Ay, sa, pero kasi naka-quarantine.
Nakapagsama na kayo sa isang episode?
Oo, nakasama na natin. Nag-guest na
natin, di ba? Love story.
Oh, nagka-guest tayo. Pero yun, sige, ano, yun. So, Michael Joe, ano namang ginagawa mo pag alis mo sa amin magmula nang iniwan mo kami sa Machong Chismisan? Ano namang pinaggagawa mo sa buhay?
Eh, ayun nga eh. Kala ko, magtutuloy-tuloy ako mag, ano sa inyo eh. I-upgrade nyo ko as, i-level up nyo ko as mayor at ay, mayor Toma pala. Pero ayun, eh, ano, medyo ginipit ako eh. Kailangan ko magpakain ng ng alaga.
Nang ano, nang ano?
Nang alaga na.
Ay, at yan mga kaibigan, ang ating first. Buti tinapos mo yung sentence na yan para sa episode na to. Magpakain ng alaga. So, ba't ilan ba yung, ano, ilan ba yung alaga mo, Michael Joe?
Dalawa po.
Ano, mga aso, ganun?
Hindi. Kapatid ko lang
to. Dinuwang alagang kapatid.
Ay, nako. Pero sige, bago na, so, ano na yung ginagawa mo ngayon, Michael Joe? Ano na ba yung trabaho mo ngayon?
Nag-aalaga pa rin po. Tumutulong pa rin po. Kaso ngayon sa ano, sa mga bata na. Bata.
Mga bata? So na, ano, teacher ka na? Ganun, teacher ba?
Teacher. Opo, teacher.
Hindi, pero seryoso, legit na teacher ka na ba?
Yeah, I'm a licensed professional teacher.
Wow, LPT na din pala si, ano, si Michael Joe.
Eh, pero anong, may specific subject ka na bang itinuturo ngayon? Or all around ba yan? Paano bang pwestuhan ngayon
before,
ng teacher?
Before po, nasa mathematics department.
Mathematics!
Mathematics! Favorite namin ni Makoy yan, ha?
Alam mo ba, Sir Makoy, kung bakit ako napunta sa mathematics? Galing ako sa engineering school.
Oo, kasi para sa mga di nakakaalam, mga kaibigan, si Michael Joe ay graduate ng Mapua. Siya ang kauna-unahang kasambahay na graduate ng Mapua.
Totoo. And okay lang na naging yaya ko kasi dahil doon, nakilala naman ako.
Yun.
May Mapua na nakakilala sa akin na nasa Machong Chismisan ako.
Pero sige, so ngayon, mathematics pa rin ba yung tinuturo mo, Michael Joe?
Ah, hindi na po.
Ano na?
Nasa
home economics.
Yeah. Oo. Nasa technology and livelihood.
Okay. Pero alam mo ba, Michael Joe, magmula nang nawala ka dito sa Machong Chismisan, meron kaming mga bagong innovation dito sa Machong Chismisan.
Innovation?
Oo, may mga bagong innovation, Michael Joe. At dahil dyan, ito yung isa sa mga segment namin na dito sa Machong Chismisan, magmula nang nawala ka, Michael Joe. At ito ang tinatawag namin na...
Uy, napanood ko to.
Naririnig, di ba?
Naririnig namin.
Ayan, mula sa punong himpilan ng mga machong chismoso, narito ang inyong mga lingkod na sinat. Tito P, salita ka.
Tito P.
Ingo Mar.
More.
At Makoy Pare, ang inyong showbiz bro. Para ihatid ang mga balitang pag narinig nyo, ang tanging masasabi nyo lang ay balitang inang yan.
Yan.
Ganda ng intro natin, no? Kabisado ko na yung ano. may kodigo. At alam mo ba, Michael Joe, kung anong mga napag-uusapan dito sa balitang inang yan?
Actually, narinig ko siya kasi nakikinig naman ako minsan.
Nakikinig ka pa rin pala. Siguro naman.
Minsan?
Na-hurt ako, Michael Joe. Palagi.
Sige.
Pero sige, Michael Joe, kung talagang nakikinig ka pa rin ng Machong Chismisan, saan nang galing ang ating balitang ina para sa linggong ito?
Ayan ang di ko alam.
Sinong nagsulat? May hula ka ba kung sino nagsulat?
Dahil mas creative ka, ikaw siguro.
Hindi ako nagsusulat ng balita kaya Michael Joe. Sinungaling ka. Pero ito na. Ang ating balitang ina para sa linggong ito ay galing sa Abante Tonight.
Abante Tonight.
Galing sa panulat ni Ninong Noni Nicasio, mga kaibigan.
Ihanda ng IG.
Ihanda ng Instagram, mga kaibigan. At ang ating balitang ina para sa linggong ito ay Kylie. Nakapaglalaway ang biyaya. At ayun nga, ayon sa panunulat ni Ninong Noni Nicasio, nag-aapoy sa kaseksihan ang patikim ng karigtan. Ni Kyle, Ingo, hindi yan si Kylie, anak ni Ina Raimundo yan. Ang patikim ng karigtan ni Kylie Versosa na makikita sa kanyang Instagram account. So, at ang kanyang...
Anak ni ano to?
Ni Gardo? Ay, hindi, oh. Ano ka ba? Beauty queen to. Kilala mo ba to, Michael
si
Joe?
Ano, sorry. Yung ano...
Jowa ni... Yung si Jake Cuenca.
Oh, Jake. Kasi yung macho ko sa, wrestling.
Kalebel ko sa gwapuhan. Yan. Okay, so... Pero ikaw, Michael Joe, kilala mo ba si... Kylie Alcantara? Ay, ano? Parang nito? Kylie Versosa?
Opo. Di ba naging viral sila recently dahil sa prank proposal?
Ah, oo nga pala. May ganun nga pala sila. Okay. O sige, tuloy natin. Suot ang sexy two-piece bikini. Lalong lumutang ang kanyang alindog dito habang nag-chichilax sa magandang isla ng Boracay. Tunay nakatakam-takam ang angking alindog ni Kylie. Winner ang kurbada ng kanyang katawan at nakakagigil na legs. Gigil. Bukod sa kanyang kaseksyan, pansinin din ang... Hindi ko alam kung kaya ko ituloy. Bigyan niyo ako ng lakas ng loob na ituloy ito, Ingo.
Oh, bibigyan ka namin lakas ng loob.
Ayan. Tuloy mo na.
Hindi yan si Kylie, Ingo. Bukod sa kanyang kaseksyan, Ninong Noni, akala ko wala ka nang ibabaksak pero may ibabaksak ka pa pala. Bukod sa kanyang kaseksihan, pansinin din ang may pagmamalaking tambok ng Purple Beauty Queen.
Sige lang, ang pangalan niya, Kylie Versosa?
Ninong Noni, lowest of the low na to, Ninong Noni.
No, fuck, sorry. Kahit ako hindi ako prepared dun, pre.
Hindi rin ako prepared, nagulat ako eh. Anyway. At may kasunod pa. Ewan ko sa'yo.
Hindi naman siya nagano.
Hindi naman ikaw nagsulat eh. Inaano mo. Pinabaro mo lang eh.
Babalik ka na. Sadyang nakakapaglaway ang pasilip ng biyaya ni Kylie.
Ano bang biyaya yung pagsasabihin niya?
Maswerte ang aktor na si Jake Cuenca sa pagkakaroon ng babe.
Shout out
ang mga verb na ano adjective ba? Adjective.
Adjective.
Ng babe na sobrang yummy at masarap lingkisin. Umaga hanggang gabi. Grabe to si Ninong Noni. Ano ba to? At pasensya ka na, Michael Joe. Nahiya ako bigla.
Medyo nahiya ako.
Ay, nako, Ninong Noni. Teka, saan ba yung sound effects natin? Wala yung sound effects ko. At yan, mga kaibigan, ang ating, saan ba? Ito na, sorry, Ingo, na tama na yung pagpapakita mo. Tama na yan. Hindi yan si... At, ayan. At yan, mga kaibigan, ang ating mga balitang sinulat ni Ninong Noni Nicasio ng balita ng Abate Tonight. At isa lang ang ating masasabi sa pagkakarinig ng mga balitang ito, yan ay ang balitang inang yan.
Yan.
Tatawad po sa mga kumakain.
Mag-sorry muna tayo kay Jake Cuenca.
Binasa lang po namin yung article. Ikaw, Michael Joe, may message ka ba kay Kylie o kaya kay Jake Cuenca?
Congratulations sa future wedding nila. Wala akong masabi.
Pero,
ang hot nilang couple.
Totoo naman talaga na kung... Kumbaga, lumilevel din Ingo sa dito pitch sa hotness level ni
Jake Cuenca,
Derek Kylie. Ramsey at ni Ellen Adarna itong couple na to. Pero ikaw, Michael Joe, kung papapiliin ka, sinong mas hot na couple? Si Derek Ramsey at Ellen Adarna ba o si Jake Cuenca o at si Kylie Versosa?
Versosa.
Si Kylie Versosa tsaka si Ellen Adarno.
Ay putek, marunong. Marunong. Agree ako dyan, agree. Mas hot nga yung couple na yun.
Mas hot sila kasi crush na crush ko si Ellen Adarno.
Eh, teka, leaning ka na ba doon ngayon? Ano? Michael Joke? Nandun ka na ba?
Crush ko siya ever since kasi di ba po before.
Ay, oo. Nag-OJT ka nga pala.
DJ mo, di ba?
Oh, okay. O teka, oh, balik na tayo doon sa topic. Halimbawa lang, ikaw, Michael Joe, ikaw ay teacher at teacher ka ng English. Ano ang i-rate mo sa...
Okay, okay, tala. Ika-cut kita. May tatanong ako sa inyong dalawa ni Tito Pidge. Kung magkakaroon ng porn video si Derek Ramsey tsaka si Ellen Adarna at si Jake Cuenca at si Kylie Versosa, sinong couple ang papanoorin nyo?
Ah, oh, sige. De, at around at the room na, around the room na lang. Yung sige, ano, sige. Ang choice is kailangan mo pumili ng isa. Pag napanood mo 'yung isa, hindi mo na mapapanood 'yung isa.
Oo. Oh, oo.
Oh. Eh, simulan natin kay Tito Pidge. Kay Tito Pidge. ikaw 'yung nakapula eh. Birthday mo eh.
Kung ako papipiliin, Ellen ano ako? Ellen
Derek.
Ellen Derek ako.
Ah. Bakit?
Oh, bakit?
Parang okay. Ano eh, si Derek may years of experience eh. Si si Ellen parang may ano eh, may
mas mahilig ka sa kalbo kaysa sa long hair.
Sa ano? Hindi, ano, Tito Pride eh.
Ah, oh, sige. Oh, ngayon punta tayo kay ano, sa perspektibo ng isang guro. Kagalang-galang na profesyon.
Tipo ng guro. Oh.
Ano na ba tawag namin sa'yo? Teacher Michael Joe na ba? O Madam Michael Joe?
Maestra.
Maestra.
Sure.
Sige, Michael Joe. Sino ang pipiliin mo? Halimbawa, ano, pinilit ka na manood
ng
mga bagay na ganun. Oh, kanino ang papanoorin mo?
Kailangan talaga.
Oo, ang kapalit ay hindi mo na mapapanood yung isa. Kahit ayaw mo, kailangan mo manood. Kung hindi, bab, ano, masasakop tayo ng China.
Ay, kung ganun, Ellen Adarna.
Ay, Ellen Adarna, Derek Ramsey. Ako kasi, ano eh, Tito Ingo, ano eh, mukhang Ellen Adarna, Derek Ramsey din ako eh. Parang mas leaning pa rin ako dun sa couple na yun eh. Kasi parang...
Bakit? What?
Kasi parang, ano, yung sexual... tension dahil sobrang sex appeal ni Derek Ramsey at malakas din ang sex appeal ni Ellen Adarna. Tingin ko sobrang napakalakas ng video na yan.
Mm.
Yan. So tama. Ikaw, Ingo, sinong pipiliin mo?
Ayun, pare. Agree ako sa inyong tatlo.
Oo.
Si Ellen Adarna at Derek Ramsey. At bakit?
Oo.
Agree din ako sa observation ni Tito Pidge. Na years of experience si Derek. Tapos si si Ellen, 'di ba nag ano siya, nag-exercise siya, nag-jump rope.
Oo.
Pare, feeling ko magma-marathon 'yan. Feeling ko 12 hours sila nagse-sex niyan yung video na 'yan. May trilogy na pwedeng mabuo diyan sa kanilang sex video.
Kaya... Ano 'yan, no? Derek Ramsey, Ellen Adarna Cinematic Universe.
May naisip lang ako. Parang ano eh, may ginawa si Ellen kaya si Derek na paano napapropose ng wala pang isang taon.
Ayun.
Oo.
Pero hindi natin sila huhusgahan dahil
ayaw natin. Hindi panghuhusga yun.
Ang tunay na pag-iibig ay walang kinikilala ang oras.
Pero ano, sangayon pa rin ako dun sa suggestion ni... May gusto pa rin akong panoorin na ano, video ko isa doon sa dalawa na yun. Yung suggestion ni Michael Joe, mas gusto ko pa rin. Yung Ellen, ay, yung Ellen Kylie.
Ako rin. Ay, kung pwede kayo sagot.
Pero pwede sa pero kung halimbawa papatayin kayo, ang papanoorin nyo, Jake Derek. Ano, Ingo, Jake Derek.
Anong gagawin ko?
I mean, hindi tayo yung crowd para doon.
Ah,
may ano siya, may target market.
Ay, hindi. Ang kailangan natin tanungin si no, Michael Church. Joe. Michael Joe? Jake Derek o Ellen Kylie?
Ellen ako. Ellen Kylie.
Ah, Ellen Kylie. Mga artistic. O, teka! Balik tayo sa ano? Balik tayo dun sa topic natin. Bilang ikaw ay isang maestra, Michael Joe, kung re-ratean mo ang writing ng article ni Ninong Noni Nicasio. Ano ang rating mo dun sa, paano mo rin gigradean yung article na sinulat ni Ninong Noni Nicasio?
Sa abante naman to, di ba po?
Hindi abante. Abante, tonight. Magkaiba yung abante, saka abante tonight.
Hindi ko. Actually, wala na nga ako alam sa diaryo.
Hindi kasi ano, pag abante tonight, yun yung nangyari nung gabi, kahapon. Yung abante, yun yung nangyari ng umaga.
Umaga.
Sige, so ano ang ano rating mo sa writing ni Ninong Noni Nicasio?
Kung kailangan ba may rubrics pa?
Yung hey, basta kung kunwari yung ano, yung tamang grading system ng ano ng guro na scientific.
Okay, sige. Wala namang standard dito si Dep.
Oo.
Diba? Audience impact. Babasahin siya. May target audience. So,
okay.
5 points doon. Perfect score siya doon. In terms of statement or mga ginamit na salita. medyo hindi ako ano, siguro nasa 3 lang ako. Hindi ako.
Hindi ba katanggap ano yung word na pampapasabog niya ngayon ano Ingo sa Tito Pid yung natigilan tayo kanina? Ano?
It's the ayok.
Matambok ba yun? Matambok.
Ikaw yung tumigil eh.
Sige, pero teka, balik na tayo na. So ano yung final score mo? Ano, Madam
8 out of 10.
Ay, top 10. Maganda na. So Ninong Noni, congratulations. Pasado ka sa panlasa ng isang opisyal na guro na rehistrado sa DepEd. Pero sige, ano? Balik tayo sa iyo, ano, Michael Joe. Michael Joe, paano ka napadpad sa pagiging guro? Bakit 'yan ang pinasok mo na profession? Ano yan? Dati mo pa bang gustong gawin talaga yan? Kasi parang nagkaroon kaya ata ng phase sa buhay na hindi mo talaga alam yung gagawin mo or target mo na ba talaga?
Di ba parang nakwento ko na to last time po na ano, tag dito, na-depress ako. I don't know kung anong track ako pupunta. And nag-try lang ako na okay, sige, magturo ka. Ganyan. Ayun, then nagtuloy-tuloy.
Pero hindi ano ba yan? Yung tipo bang, di ba kasi karamihan dito Pidge sa Ingo, pag bata ka, isa sa mga pangarap ng bata pag tinanong mo yung maliit na pasalit, eh, parang, anong pangarap mo? Gusto ko pong maging, ang mga sagot dyan, piloto, doktor teacher, artista.
Janitor.
Meron akong kakilala, gusto niya, basurero siya eh. Pero, may mga weird. Pero, ikaw ba nung bata ka yan na masasabi mo yung pangarap mo maging teacher o iba yung pangarap mo nung bata ka?
Wala akong specific na gusto maliban sa siguro ang natatandaan ko lang na gustong-gusto ko maging cashier kasi di ba pag bata ka nakikita mo marami silang pera.
Ibigay
mo yung pera sa kanila. So gusto ko maging cashier. So ay ang yaman nyo. Kasi nakakakuha ka ng groceries tapos babayad mo sa kanya. Yun yung
tapos
gusto
ano, tapos pumipila pa sa iyo yung mga tao para may authority.
Diba, pumipila sa iyo. Tapos yun pala, nalaman ko lang na ibi kapag may mga nawala pala, sa kanila yung bawas, ay ayoko na ng ganun.
Pero teka, ikot tayo sa room. Ikaw, Tito Pidge, nung bata ka, ano yung pangarap mo maging? Yung straight up answer mo na parang pag tinanong ka na matanda, anong gusto mo paglaki mo? Ah, gusto ko ganito.
Architect.
Ah, talaga mas technical, architect. Kasi, pero nung bata ka ba, alam mo yung ginagawa ng architect?
May ligaw mag-drawing eh. Tsaka ano eh, karamihan ng mga artist sa comics, architecture kinuha eh. Paul Medina Jr.
Sabagay.
Tsaka yung mga nagko-comics, puro mga architecture graduate eh.
Eh ikaw, Ingo, ano yung pangarap mo nung bata ka na paglaki ko, ito gusto ko?
Ako, pangarap ko, hindi tumunog yung, yung alarm namin, di ba?
Pero siya,
ewan ko lang kung nakwento ko ito sa podcast, pero ang gusto ko talaga ay maging pare. Pero sabihin ko kung ano purpose kung bakit pare.
Kasi, legit ba yan? Ano na set up yan para sa joke?
Hindi, legit to, legit to.
Joke lang pala.
Nakita mo yung reaction ng mukha ng lahat ng tao. Walang gusto mo naman. Yung pinaka yung pinaka demonyo dito sa ano, sa Zoom. Hindi yung gusto magpare.
Pero nararamdaman ko na sabay-sabay yung mga nakikinig na sabi, "Utang ina mo, Ingo, pakyo ko, pare."
Pero tayo yung
purpose. Teka, sa mga nakikinig, sabay-sabay tayo. Ingo, fuck you.
Comment nyo na lang dun sa, ano, dun sa Facebook.
Sige, ayun, game. Balik tayo kay Ingo ngayon. Game. Bakit pare?
Yung purpose ko is nothing noble. Kaya kung gusto maging ano, kaya gusto maging pare. Kasi sa simbahan kasi namin, di ba, sinasabi nila katawan ng ni Kristo. Tapos ang laki ng ostya, pare.
Kasi sa kanya yung malaking ostya.
Oo, parang, siguro, ano kaya lasa ng malaking ostya? Siguro special to.
Kasi sa kanya tapos, lang eh, no?
Oo, tapos sinasosaw niya sa mompo.
Oo, mompo.
Sinasosaw niya sa alak. So inis ko, siguro masarap yun kasi inom siya ng umaga ng madaling araw. Alas 5, di ba? Inom siya ng alas 8 ng ano, ng umaga para doon sa pang-umagang mass. Tapos so, inom ulit siya ng ano, pang alas 5 para sa panggabing mass. So siguro sarap na sarap siya doon. Kaya gusto ko mag-game pare para makatikim naman ako doon.
Requirement ba na pag-guest natin si Michael Joe, may blasphemous tayong sasabihin to about the Catholic Church?
Wala ko sinasabing ano, masama sa Catholic school, Catholic religion.
Sige, pero ano ah, going back to you. So ikaw, kailan natigil yung pangarap mo maging pare?
Nung nalaman ko
na hindi makakapag-asawa yung pare.
Kailan ba nalaman yun? Ayun, nung sinasabi nila na, pag naging pare yan, hindi ka pa pwedeng maglaro ng computer games, tapos kailangan mo magsimba.
Bawal ba?
Hindi, siyempre, yung mga matanda, yung sabihin sa'yo eh. Tapos, hindi ka pa pwedeng tawag doon? Dapat lagi kang nagsisimba. Lagi nagsisimba.
Kasi hindi kasi hindi ka pwedeng hindi magsimba kasi pag di ka nagsimba, walang magmimisa eh.
Minsan nakakalimot ako ng ano eh.
Alam mo yung joke na yun? Ayoko pang magsimba, nanay. Hindi pwede, Johnson. Pag di ka nagsimba, walang magmimisa. Pari pala yung anak niya. So yun ang ano, yun ang pinaka-turning point mo kaya ayaw mo nang magpare dahil
Tapos na ano to, na nasilyado 'yon, yung fate na 'yan. Nung may nag-iwan ng isang garapon na ostya na unblessed
actually papunta ako diyan eh. Sige, tuloy mo 'yung kwento mo.
Disclaimer.
Tuloy mo 'yung kwento mo. Magkikwento rin ako about diyan. Sige, tuloy mo.
And tapos siyempre, yung mga dating mga sakristan, yung mga magpapari dapat sila
ano,
yung mga seminarista dati.
Seminarista.
Nakita ko kumuha sila ng ano ng church waffle. Tapos tinanong ko, di ba bawal yan? Tapos hindi dapat, kung blessed to hindi bawal. Ano, bawal siya. Ayun, tinuruan ako ng mga ano, ng mga dating seminarista. So kumuha ako ng church waffle. Tapos magtikim ko, wala naman palang ganun ka special eh. Yun. Tapos ngayon, looking back, iniisip ko, baka mamaya, nag-iiba yung lasa niya pag naging blessed, na-blessed na siya.
Kasi ako, ikaw ba, Michael Joe, Catholic ka rin? Di ba iba religion mo?
Opo. Catholic ako.
Ah, Catholic. Pero yun nga, kasi ako, nagsakristan din ako before. And, ano, ako, nagsawa ako dyan sa ostya. Kasi nga, pag unblessed siya, sa backstage, ano nga yung term ng, ano, likod ng simbahan, yung, basta doon sa sacristy.
Sa back church.
Sa sacristy.
Sala ko backstage.
Pinapapak namin yung ostya na yan. Yung mga, pag alam namin na pasira na yung ostya, pinapapak namin yan, watusawa yan. Tapos, yun nga, yung mompo, pinapainom din sa amin yun. So, ganun. Pero ikaw, Michael Joe, balik tayo sa'yo. Ano yung, di ba sabi mo, cashier ang pangarap mo. Ano yung nagpatigil sa pangarap mo bilang cashier na parang nagbago yung buhay mo na, ayoko na maging cashier. Yun nga, yung sila yung nagbabayad, nalaman mo, ganun.
Ah, hindi. Kasi parang nakikita ko na yung ibang ano, yung ibang profession. Ay, okay pala doctor, okay pala teacher. Okay siya, yun. Pero wala talaga akong specific na ano, gustong-gustong course. Ang sa akin kasi, basta pag-aralin ako, okay na.
Basta makagraduate ka.
Pero, kahit anong school, wala. Wala akong target.
Pero sa ang punto na naisip mo na, ito na, mag-teacher ako. Ano yun? May dumating ba na pagkakataon? O pinursu mo rin na maging teacher ako na, or no choice, teacher na lang. Pwede na, yan na lang eh.
Hindi. Ano po, actually, trinay ko siya kasi, di ba, nung time na depressed ako, trinay ko lang talaga siya. And the time na, ayoko naman kasi talaga maging teacher kasi more likely lahat ng nasa family members namin, teachers kami.
Ah, so may history sa pamilya nyo na teacher kayo.
Halos lahat, teachers kami. And then,
ikaw ang magdadala ng family tradition.
Parang ano, no? Parang Cardo Dalisay na ang tatay ko pulis, ang lolo mo pulis, dapat ikaw magpulis ka rin. Parang ganun, di ba yun? Kailangan ituloy mo ang pagiging guro ng pamilyang ito.
Kaya nga, yun yung sinabi ko na, ito. Ay, ayoko, wala. Kasi around 2 years old pa lang, nasa school na ako.
So, ito ang mahiwagang ito ang mahiwagang index card. Ito ang mahiwagang index card. Ituloy mo ang pag ano, ang pagte-terrorize sa mga batang 'yan sa pamamagitan ng index card na 'to. So hindi ganoon na may pressure sa pamilya.
Wala naman pong pressure. Sabi lang ng mother ko po, sige, i-try mo yung track na 'to, baka gusto magustuhan mo. Ayan. Tapos nag-fail ako eh. Nag-fail ako sa license.
Ay, oh, di ba kasi, tama di ba, Tito Pidge, Ingo, may licensure exam nga yan. Ano yung, ano yun? Ano yung tawag doon sa licensure exam na yun? Ano, Michael Joe?
Ano po? Ano yun? Professional teacher.
PRC?
Opo, sa PRC.
So, ilang beses mo tinake yun?
Ah, kasi, ano, ang sobrang naiinis ako, siguro, hindi naman sa ano, pero suggestion lang, just in case na marinig po nila to, ha. Hindi kasi, ang mahirap kasi, nilalagay nila yung mga teachers na may specialization sa medyo hindi align na mga subject areas. Katulad ko before, na assign ako sa mathematics kasi nga daw galing ako sa engineering. Uh-huh. Tapos, mag-science ako kasi ang course ko, Multimedia Arts and Sciences, BS. So, ang ano ko lang noon, refraction. So, paano magtuturo ng ibang, ang tawag doon, ibang field ng science? Mag-English daw ako kasi may script writing ako. Pero yung script writing namin pang indie film. So, Tagalog yun, hindi siya English. Tapos, mag-social science daw ako dahil psychology daw ako. May psychology class daw yung course ko. Pero di ba lahat naman ng klase may
basic engineering. Three units. So,
hindi ko na-gets kasi ang kinukuha ko nung nag-units po ko, CLE na. So, yun yung specialization ko. So, hindi pala siya ganun. So, nung unang fail, 2 weeks na lang nag-a-appeal pa ako kung saan dapat. Kasi may review ako eh. May review akong binayaran. Tapos TLE, 2 weeks na lang test na, hindi pa ako nililipat sa TNE. Social sa economics ako. So, nag-test ako nang hindi ko alam yung field na yon. Tapos, ang grade ko noon ay 74.8.
2.2 na lang na para pong masaka. Paano yun? Nag-take ka ulit?
Opo, nag-take ako ulit.
Kaya, pero second, malamang naman yung pangalawang take mo, okay na? O isa pa ba?
Lamang na. So, medyo malayo-layo na ako dun sa ano. Kaya sabi ko, okay. Hindi, tsaka pinag-pray ko yon. Sabi ko, Lord, ano ba? Ito ba talaga yung track na gusto mo para sa akin? Kasi hindi ko alam. I'm so lost na. Saan ba akong field dapat pumunta? So, yun.
Sinagot ka naman.
O, sumagot ba si Lord?
Kasi, di ba, kumbaga, parang nung time na yun, sabi ko, suicidal na ako. Sabi ko,
talagang, umabot ka ba sa punto na ganun? Pero nagsasaktan ka na ng sarili mo, or di pa naman?
Hindi naman. Medyo, ano lang ako. Siguro, depressed yung tawag ko nung time na yun. Ano gagawin ko? Hindi ko na alam.
Umabot ka ba sa ano? Umiinom ka ng gamot? na pag, para sa gamot sa depression or di naman?
Hindi naman po. Parang kinikimkim ko lang lahat. Lahat. Wala akong sinasabihan, wala akong kinang... In-isolate ko yung sarili ko sa lahat.
Ah, so ikaw, ano, bago pa nauso COVID, nag-isolate ka na?
Oo, na-isolate na ako.
O, teka,
pero yun nga, no, ano yung sign na nakita mo para magtuloy-tuloy ka?
Sabi ko, kung hindi... Kasi nung time na, ano, trinay ko din na mag... pumasok sa public. Kasi hindi ako nag-private. Public ako agad.
Pagkatapos... O, teka, ano... Kailangan putulin kita diyan. Yan yung cliffhanger natin, ano, Michael Joe. So, ano yung nagpa-decide sa'yo na pumunta ka sa public? Bakit hindi sa private? Tapos, more questions pa kung paano ka naging teacher. Kailangan lang natin mag-pause ng short break. Tapos, balikan natin yung story na yan. Tapos, yun nga, ano guys ha, na-extend yung deal natin with Mr. Speedy. So, kung may gusto kayong ipadala, ooh, lalo na ngayong pandemic na to, para safe kayo, lalo na tumataas yung cases, gamitin nyo lang yung Mr. Speedy, gamitin nyo yung promo code na Machong MR Speedy para makakuha kayo ng 50 pesos discount sa lahat ng ice para sa inyong first time use ng Mr. Speedy. At yun, supportahan nyo yung mga ibang podcast ng Podcast Network Asia. Yun, magpo-pause lang kami for a short break. Sa pagbabalik namin, sasagutin ni Michael Joe kung bakit yun yung pinili niyang nag-public school muna siya bago nag-private. At yun, babalik kami after this short break.
Hello, fellow podcast listeners. Hi, my name is JC Tevez. Just dropping by to say hello to you. I do have a podcast if you want to listen to it. It's called Tevez of the Best. I just talk about my own life, but you might learn something new if you stick around over there. I just try to make it relatable. So it is available wherever you listen to your favorite podcast on Podcast Network Asia or whatever you listen to. Okay, so maybe after this one that you're listening to, give this one a shot. Tevez of the Best. Thanks and see you there. Later.
This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code, MachongChismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast.
Ayan, babalik na tayo dito sa MachongChismisan. So again, we're powered by Mr. Speedy. So kung meron kayong gusto ipadala during this pandemic para mas safe kayo, just use our promo code for first time users, Machong MR Speedy. At kung halimbawa nagamit mo na yung promo code ng Machong MR Speedy, kunin mo yung cellphone ng kapatid mo, i-register mo din lahat ng number sa bahay nyo, i-register nyo para may 50 pesos kayo lagi sa bawat gamit nyo. Diba, Ingo? Ganun yung magandang galawan dyan.
Oo, kasi yung Mr. Speedy na yan ay applicable sa mga bagong users.
Oh.
Ang bagong users ay synonymous sa bagong registered users.
Oh. So, para matutunan din ng mga kasama nyo sa bahay yung paggamit ng Mr. Speedy pag ni-register nyo na sila. Yan. So, yun, tas supportan nyo rin yung mga kasama. Saka, tandaan nyo, pag magamit kayo ng mga promo code namin, hindi lang kayo nakakakuha ng discount, nasusuportahan nyo rin yung, ano, yung mga podcast namin para mas makapag-produce kami ng mga bagong show. So, it's a two-way street. So, balik tayo ngayon kay, ano, kay Michael Joe. So, Michael Joe, bakit public? Hindi ka kagad nag-private? Di ba ang pera nasa public? Ay, nasa private? Kasi yan yung magandang tuitionan eh. Nandun ba ang pera o nasa public?
Parehas naman may benefit silang dalawa. Sabi ko nga, itatry ko lang na pumasok sa public. Kapag hindi ako nakapasok sa public, okay, dun ako magpa-private. Kasi in terms of ano, tenure kasi, mas okay din talaga sa public kasi may mga benefits agad. Unlike sa private, na yun yung lagi kong narinig. Kasi sa batch namin, isa ako sa anak ng teacher, pero hindi ako kumuha ng test sa PNU or sa mga teaching academies. Yan. Hindi ako nag-try. Pero more likely sila nasa teaching industry sila. And then, hindi sila nag-public. Private sila. Nung nag-COVID or nung hindi pa COVID, madalas ang lagi nilang sinasabi, contractual sila. Yun. Tapos, depende yung bayaran sa laki ng klase, ganun.
Ayun, buti na lang talaga.
Pero...
So, teka, yun yung pangalawa nating buti tinapos mo yung sentence mo, yung depende sa bayaran. Sige.
Depende sa bayan.
Basa sa ano, basa sa mga kilala ko, alam ko ang starting mas malaki sa public eh.
Oo, totoo 'yan, totoo 'yan.
Plus ano, yung benefits kasi GSIS lamang na lamang as compared sa SSS. Pag nag-retire ka as teacher for a certain amount of years, mga 20 yata or 30 para mag-qualify ka dun sa ano, sa GSIS. Maganda yung ano eh, maganda yung retirement package eh.
Opo, opo. Ganun siya. So, ayun, maraming benefits sa public unlike nung sa private. Pero ang ano, advantage kasi, yung mga students yung nagbibigay sa kanila. Sa mga regalo, ayun. May mga, may pinsan ako, ticket ng mga PBA, ano, games, ganyan. Yun.
Sa private school yan?
Private, opo. Merong mga nagbibigay. Kasi maraming connections yung ano, parents, kasi mayayaman. Yun nga lang, siguro yung grades, ayun. Medyo kasi parang hati. Parang ang tingin nila, dahil bayad ka, okay, sige. Kailangan ganito yung grade. Nandito sa ganitong range.
Yun, tayo pupunta. Sige, go page ko muna.
Gusto ko lang ng ano, isang pressing question since nasa public ang nagtuturo.
Okay.
Anong binibenta mo?
Ay, alam niyo po, actually gusto kong itry yan, pero sabi ko, bakit hindi ko kaya? Hindi ko kaya kasi nga, di ba TLE ako, dapat isa ako nga sa mga nagbebente.
Pero totoo ba na ano?
Pastillas.
Ibig sabihin ba, may mga ka-teacher ka ba na nagbebenta ng kung ano-ano?
Wala naman.
So hindi
wala
na siya uso ngayon katulad nung dati?
Hindi katulad
wala na yung tosino?
Oo, oh, hindi na uso yung mga tosino.
Ay, siguro ang isa sa mga nabenta ko, kasi siguro may loading, may online app ako na naglo-load ako. Yun. Tapos yung, di ba yung mga bata, bawal lumabas. Ma'am, pa-load ako ng ganito. Pero hindi ko siya...
O di meron ka! Hinitech mo lang eh!
Hindi, ayun nga eh, hindi ko intention na magbenta. Yun nga lang. Kasi parang narinig nila ako, narinig nila sa iba. Ma'am, baka may ganito ka, may gantong app ka. Sige na, i-load mo ako, ganun. So, hindi ko siya intention na ano. Pero sila yung lumalapit. Kaya sabi ko, huwag kayong maingay. Ako pinahiya kasi baka mapagalitan ako.
Kaya mahiya. Isasuggest ko sana na makinig yung mga bata sa Machong Chismisan. Internship natin.
Hey, yun ang ano maganda. Ganito gawin mo, ano, Michael Joe. Si ilan ang estudyante mo?
Nasa 250.
Oh. Ngayon, sabihin mo, oh, kayong lahat na 250, mag-install kayo ng Spotify. Ngayon, punta kayo ng Machong Chismisan, i-play nyo ng tigta 10 beses yung bawat episode. Pag di pa kami nag-number 1 nun, ewan ko na lang. Diba?
Slot may papirma.
Oh.
May papirma ka, merong ano, may proof of ano, tawag dito, merong
dapat proof. Dapat ipapakita na na-play yung buong episode na ano, played na, 'di ba? Puti ko.
Oh.
Bibigyan kita ng ano, 500 ipagawa mo.
Alam niyo, okay sana kung madali yung ganyan, pero ngayon kasi ang hirap kahit kami Google Classroom, Google Meet, hindi nila ma-download. Hindi ko alam kung bakit.
Oh, yeah. Diyan tayo ngayon
dapat,
pupunta.
Dapat pagalitan mo. Sabi mo, dapat sinasabi mo sa kanila, ML na na-download nyo, yung update ng ML na na-download nyo, tapos Google Meet lang eh.
Yeah, pero doon tayo papunta ngayon. Ikaw kasi, di ba sabi mo, naranasan mo na makapagturo ng face-to-face?
Yeah, opo.
Ano yung, ngayon, nandito tayo ngayon sa pandemic. Ano yung nami-miss mo sa face-to-face na classroom doon kaysa ngayon kumpara sa... Ano mas prefer mo pala? Face-to-face o yung online class?
Mas... Kahit techie ako, medyo techie-techie ako, mas gusto ko pa rin face-to-face. Yung bigla ka na lang tatawa kasi nakakatawa, kahit galit ka na, yan, nakakatawa kasi yung mga estudyante. And then, mas madaling checkan or gawin yung mga reports, trabaho doon. Kasi mahirap ngayon, hindi ko na alam kung paano ihihiwalay yung trabaho sa personal kasi parang lahat inuwi mo dito. Sabah, tapos okay. Holiday, gabi, kailangan... May tumatawag pa sa akin, alas 3 ng umaga, na parent.
Estudyante? Ay, parent? Ano ga, bakit naman alas 3 ng umaga? Bakit ganun?
Hindi ko rin alam, hindi ko rin alam tapos chine-check niyo. Ano, pero medyo weird yung call na yon. So hindi ko alam na ganun yung kalalabasan. Ayun. Sandali. Tapos
parent yung tumawag, estudyante.
Opo, parent.
Ah, father yan o mother?
Tatay.
Ay, nako. Delikado yan.
Kaya medyo na-weirdan ako doon sa...
Hindi naman party. Siya, ano, hindi naman siya humihingal nung tumawag sa'yo. Hindi naman.
Hindi ko alam kasi medyo occupied ako noon kasi nga may kasal akong aatenan kaya
parehas
tayo ng ano, occupied ka ng alas 3 ng madaling araw dahil may atenda ka kasal ng alas 3 ng madaling araw.
hindi kasi maaga kaming kailangan umalis. Tapos hindi ko alam na may biglang tatawag, akala ko friend ko lang kasi hindi pa ako natutulog ganun. So, gulat ako.
How did that conversation go?
Ang pangit, ang weird. Yung tinasabi niya, ay mom, friend mo ba sa ganito? Mom, akala ko po kasi ang tumawag siya dahil may problema yung anak niya kasi hindi nagpapasa ng requirement. Ganyan. Tapos biglang sabi niya, ay mom, alam niyo, nakita ko kayo, ang ganda niyo. May ay, isama patay, na po ba kayo?
Patay tayo dyan at alas 3 ng madaling araw.
Wait. Ano yun? Ma'am, nakaka-jam nyo ba si ganito? Nakakasama nyo ba sa... Kasi galing po kami sa swimming. Last time, sabi ko, okay.
Ano, hindi dapat hindi diniretso mo na wala po akong pake. Mga ganun.
Meron pa nga. Lagi kong dinadivert sir sa ano, sa anak niya. Tapos yung sinabi ko na, okay, sige po, tawagan niyo na lang po ako kasi medyo late na po. Tawagan niyo na lang po ako kapag ano, may problema sa anak niyo. Sabi niya, ay sa anak ko lang. Sabi ko,
ay malandi.
Wait, ano yun?
Pero single ba si father o ano?
Ay wala akong pake.
O teka, o balik tayo ngayon. Ano naman yung mga nagiging problema mo madalas bilang teacher sa mga estudyante mo? Ano yung pinaka-common problem mo? Or ano yung... Ano yung common problem mo sa mga estudyante na lagi mong na-encounter na parang mabigat sa dibdib mo na bakit ito, bakit ganito, bakit ganyan? Ano yung mga na-experience mo?
Marami. Ang daming eye-opener sa teaching industry. Pati nga pag-aasawa ko, ayoko na rin dahil doon eh. I mean, ang daming mong malalaman na, okay, hindi sila nakakagawa ng requirements kasi may mga cases silang ganito. Either nagtatrabaho sila, either tamad lang talaga sila. And yun yung case na madalas mahirap i-handle kasi hindi mo alam kung sila ba ay nagre-reason lang o yun lang, dahil nagre-reason lang sila or hindi talaga nila kaya. Yun yung isa sa pinakamahirap as a teacher na kailangan mong i-weigh kung kailangan mo ba siyang bigyan ng grado na katanggap-tanggap para sa future niya or kailangan mo siyang bigyan ng leksyon. Kasi di ba sa atin, madalas na naririnig natin, ay, ayan, ang baba mo ba magbigay ng teacher na yan? Walang kwenta yan, nagpapatest yan, hindi naman nagtuturo, ganyan. Ang dami nilang, ang daming naririnig na gano'n. Tapos, ngayon naiisip ko, ay, do hindi po ako isa sa gano'ng mga bata, ah. Na-clarify ko lang, hindi ako naging gano'n. Pero, sinasabi ko lang na, parang, minsan pala kailangan mas mahaba din yung pasensya ng ibang taong nasa society sa teachers kasi parang pati yung personal and yung bata ay sila na yung dapat mag-handle. May ibang magulang kasi na ang mahirap i-handle yung parang pinapasok nila yung anak nila doon and then parang bahala na si teacher. Yun yung isa sa pinakamahirap. Na parang, wait, lagi kong tinatanong sa mga parents ko, istorbo lang po ba ang mga anak ninyo sa bahay? Kaya nyo
parang kumbaga ginagawang parang ano, parang
daycare.
Pero, ganun siya.
Pero yun niya, sa mga nakikita mong problema dun sa mga estudyante mo, may na-experience ka na ba ng mga hardcore pasaway estudyante na, kasi di ba alam naman natin bawal yung, ano ba yung terming ko, corporal punishment ba yung tawag doon? Yung ano?
Oh, corporal punishment.
Naranasan mo na bang gustong-gusto mo nang saktan yung estudyante, pingutin, kasi sobrang kulit. Oh, ano yung, pero hindi ka pa naman umabot, siguro naman sa awa ng Diyos.
Hindi pa, naman... sa, alam nyo po buti, kasi alam nyo po yun, yung minsan, kasi isa ko sa siguro, hindi, pinipilit ko na magtimpe, yun. Pero kasi ang laban ko lang, malakas ang boses ko. Malakas yung boses ko in terms sa klase. And then kahit gusto ko na silang saktan, ang pinaka-worst ko lang, napunit ko yung gawa ng bata.
Paano napunit?
Napunit ko yung...
Pinunit mo na gano'n noon? Pinilis mo talaga ang, sa harapan niya?
Pagkakuha ako sa kanya, napunit ko siya, and then... kasi hindi siya gumagawa. As in,
totally high school to, no? High school?
Opo, high school siya.
Oh, hard knocks
yung mga high yun pa yung school. Time na laging sikat na sikat yung Tulfo. Wala naman ako. Pero, ano, alam niyo po yun, yung parang lahat na lang ng problema, Tulfo agad. And then, meron ako nasabihan na bata na, alam niyo po yun, yung mga bata, kasi may bakal doon, umaakyat sila, tapos biglang doon sila nagsusuntukan. Nakita ko lang sila. As in, nasa hallway, hindi sila yung klase ko. Sabi ko, ano ba yan? Bakit kayo nandyan? Ba't ganyan yung ginagawa ninyo? Yung mga magulang nyo, akala, ano, safe kayo kapag nasa school. Tapos magsasakitan kayo. Tapos biglang sasabihin, ipapatulfo kami, wala kaming kwenta. Dahil
ganyan yung pinagsasabi mo? Ganyan ka klaseng teacher? Nakakatakot ka pa ng klaseng teacher?
Ganun. Pero alam niyo po, ang ano lang nila, nagulat ako. De, yun, sinabi ko, bubaba sila. Hala, pagbalik ko ulit, doon naman sila sa sahig. Nagagano na, nagsaswimming para. Hindi na sa bakal.
Hindi, hindi naman amoy, ano, hindi naman amoy sunog na damo nung mga panahon.
Ano yun?
Hindi naman sila high. Hindi naman.
Hindi ba sila nag-rugby? Pero hindi mo ba, di ba as a teacher, malamang nag-high school ko din naman, nag-elementary. Hindi mo ba nakita yung mga pinagagawa nyo nung bata kayo or pinagagawa ng mga estudyante, ay mga kabatch mo sa mga estudyante mo ngayon? Hindi mo ba nakita yun? Na parang, dapat sanay, hindi ko ba sanay or iba talaga? Oo, ibang animal talaga yung mga estudyante mo ngayon.
Siguro iba na, dahil nga ako, nasa lagi akong nasa top section, ganun.
Oh.
And then, lagi po akong nasa ano officer ng school.
Ah.
And then, nakikita ko naman siya kasi lagi kong nire-reach out yung nasa lower section. Kasi wala sa akin yung parang, ay, pag nasa higher section ka, dapat lahat ng opportunities nasa inyo. Dapat hindi. Dapat equal. Lang siya. Kaso, ayun, ma-argument or
opinionated ba sila?
Opinionated na sila sa gusto nilang gawin na parang ikaw pa yung may kasalanan kasi nga parang may mga certain batas tayo na parang puro spoon-feed na sa kanila and then parang sa kanila lang nakaka-advantage. Rather na sa teachers, parang kailangan, okay, back off ka lang. Lagi mong kailangan isipin na, okay, sige. Doon ka lang sa, kailangan ka lang mag-step back na hindi mo siya pwedeng gawin.
Natatandaan mo pa yung first day ng pagtuturo mo? Ano yung mga memorable experiences mo nung first class mo? Ano yung mga naramdaman mo bago ka pumasok ng class? O sige, siguro ano, bago ka, let's start a day before. Ano yung nakatulog ka ba kagad nung bago ka mag, ano? Kasi buong buhay mo, ikaw yung estudyante, tapos ikaw na yung magiging teacher. Naisip mo ba yun nung first night or a few days before na magturo ka?
Kinakabahan ka. Anong gagawin mo saan? Doon, nakapagturo ka sa ibang school. Iba kasi yung, doon pa ako sa alma mater ko nagtuturo. Doon ako galing. Sabi ko, ano kayang sasabihin sa akin ng mga teachers ko? Anong magiging colleagues ko? Ganon. And then yung mga students. Isa sa mga natandaan ko kasi gabi ako, panghapon po ako. Then gabi yung homeroom ko, nagtaas yung kilay ng mga bata agad sa akin. And then sabi nila, English-English kasi ako. Akala ko kasi English-speaking dapat. And then sabi, oh
ito lang. Public school, English-speaking?
Opo, kasi di ba ano, ngayon kasi hindi na ni, kailangan, ano eh, hindi ko talaga alam kung, kasi sa una kong tinuruan, we're likely na sa English-English sila. Yan, mga konyo-konyo sila. So, sabi ko, ah, kailangan, ano, pakitang gilas ako, ganyan. Nag-English ako. Lalo na po yung medium ko ay English.
Then, ay, kaya naman pala nag-English. Oh, English yung tinuturo niya eh.
Ay, oo. Oh, tama lang
hindi,
yun.
Diba? Oh, ayun. So, English yung medium namin. And then, taas yung kilay nila. Foreigner ba yan? Arte-arte naman yan. Ayaw namin dyan. Ayun. Yun yung pinaka-first na. Sabi ko, oh my gosh, ang pangit yata ng impression nila sa akin.
Oh, eh yung, ano yung ginawa mo bago ka pumasok ng classroom? Yung, di ba syempre, una faculty room ka. Kailangan mo nang pumunta doon sa classroom mo. May ceremonies ka ba na ginawa? Nagdasal ka ba bago ka pumasok ng classroom? Or ano yung, tapos ano yung una mong ginawa pagka harap mo sa klase?
Feeling ko wala nga akong kaayos-ayos doon. Oh. So, sobrang kaba ko eh. Tapos mo, kasi parang ita-turn over lang sa akin agad. Bigla-bigla yung klase na yon. And then, pagkapunta ko doon, wala. Problema agad yung nasa problema agad as in financially. And then, yung klase mismo, ayaw siya lahat ng teachers.
Kasi puro pasaway ba yung mga nando sa class?
As in, may mga repeaters, halos lahat. Parang, yung tawag sa atin, yung mga patapon na ano, mga subject area. Yun yung ano, term before.
Lang, sinabi mo meron kang 250 na estudyante.
Opo, more likely 250.
Ilang estudyante sa bawat section?
50, ganun.
50 po. Pero five sections. Ngayon bumababa siya. Opo, tapos, bali 5 sections.
So lahat ng section na iikutan mo, first section hanggang sa...
Opo, rumble yun.
Ah, rumble lahat? Walang first section?
Ano, recently po kasi nag-ano sila eh, yung walang, hinalo nila yung mga achievers sa lahat ng section.
Ah, para ano, makabatak siguro ng...
Pababa.
Batak pababa yung mayayari.
Hindi, either mabatak mo pa taas yung estudyante o sila mabatak pababa kasi yun, natuwa na pre, ano tayo, Dota tayo. Pero ikaw, bilang isang teacher na ano, meron ka bang favorite na estudyante?
May magiging favorite ka talaga.
Na parang mabait na estudyante, ganun.
Opo, yung gumagawa lagi sa klase. Ayoko nung sip-sip. Alam mo kasi,
madidisip
mo kapag sip-sip eh. Alam mo, yung, kasi ako gamer po akong teacher. I'm not the conventional teacher. Gamer ako. So, may mga nagiging estudyante po ako na nakakalaro ko sa computer shop before and then.
Sa teacher na sa computer shop? Hindi po, hindi pinagbabawal.
Si Ma'am hindi siya, bali parang tapos ko na silang hawak.
Kasi, na, ibang...
Opo, or yung hindi siya klase, Saturday, Sunday, gano'n. Kaya nga sa...
Bangis nun, no? Ako kasi, siguro sa panahon natin, to pitch Ingo, hindi natin may imagine na makakasama natin sa computer shop yung teacher. Iba na talaga yung panahon ngayon. Pero yun, paano mo nadidistinguish, ano, Michael Joe, yung mga sip-sip, saka hindi sip-sip? Ano yung mga palatandaan mo noon?
Isa ka ba sa sip-sip, Sir Macoy?
Meron akong mga sip-sip moments. Di ko kakailayan. Yung mga tipong papadalan mo si ma'am ng pagkain. Na, ano, bibili ako ng... Kasi ang kami dati ang ginagawa namin, pagkatapos ng klase, baliktad kami nung high school eh. Imbis na yung teacher ang pupunta sa classroom, kami ang pupunta sa classroom. O, ang ginagawa ko dati, pagkatapos nung unang klase namin sa umaga, instant recess kami. So, darating kami sa classroom, malilate kami ng 10 minutes, 15 minutes, para hindi magalit sa amin yung teacher namin, may baon na kami na ano. Alam nyo, Pidge, saka Ingo, yung, or ikaw, Michael Joe, yung drink na salad?
Shake?
Hindi, yung drink na salad, ano? Yung kulay pink na sandamakmak yung sagu na iba-ibang kulay. Kaya salad ang tawag nila, kasi nga daw, sa dami ng gulaman, kulay pink siya, may sagu, may gulaman, salad na yun, kasi nga, Iba-iba yung kahoy.
Yung parang gulaman na. Ah. Okay, okay. Sige.
Hindi pala para sa malamig na ano na parang tinapunan ng kung ano-ano.
Basta yun, magdadala na kami ng takoyaki, magdadala na kami ng pizza. Sure. Kasi nga nag pero ano kami noon, mga pito kami. So mag-aambag kami. Hindi, mag-aambag kami ng tigli-lima para pagdating namin doon, hindi siya magagalit na late kami doon sa klase niya. Kayo ba, ano yung mga pansisip-sip na napapansin mo? Putik, Ingo, naingit ako doon sa kinakain mo. Ano yung mga pansisip-sip na ginagawa sa'yo ng mga estudyante mo noon?
Ah, yung ano, yung bigla ka na lang, ano, bigla na lang hahablutin yung bag mo. Mama, mom, ako na, ako na po. Ganyan.
Hahablutin?
Hindi ba? Para makataka siya sa...
Ah, yung ano yung...
Para makataka siya sa isang subject.
Ah, ihahatid ka.
Hey. Okay na ako, okay na ako. Oh. Kaya ko pa, ganun. Hindi kasi ayoko din ikonsente sila na masanay sila na kailangan ng tulong lagi ni teacher. Kasi bata pa ako, hindi, ayoko nung ganun.
Pang mga matatandang teacher na yun.
Hindi, tsaka ano, parang, ano, respeto mo na lang din sa next teacher nila. Oo. Na kung kailangan naman talaga, sige, go yung tulong. Pero kung alam mo namang nanggagago lang, yung dadaan pa sa likuran, tapos biglang nandun na sa harapan mo, ah, medyo ano, hindi siya okay.
Ano yung ano, ano yung isa sa mga pinaka ayaw mo na nagawa sa iyo ng estudyante mo? Meron bang bastos moments na ginawa sa iyo?
Oo.
Ano yun? Ano yung...
Hindi naman siya totally bastos. Yung isa sa mga na, ano, memorable lang na nangyari nung nagtuturo. Wala kasi sa akin na parang ang dating... Pupasok ako. Okay, ang nasa isip ko lang, kailangan matapos ko yung session ko. Kasi malapit na. Puro activities and then kailangan ko nang matapos yung module na yon. Turo ako. May... Dahil nga puro activist, may mga lobo-lobo po, di ba? Tapos may malakas silang lobo. Tapos sabi nila, hi, mom! Tapos sabi ko, ah, hello, okay, you may sit down. Ganyan. De, turo-turo ko. Sabi ng Girl Scout, mom, may condom po sa likod. Sabi ko, hey, wait. Sabi ko, hey, wait, ano yan? Sabi ko, wala naman akong nakitang condom.
Uh-huh.
Sabi, okay, sige, tawagin mo yung advisor. Ganyan. Tapos biglang sabi nung galit na galit yung advisor. Asan yung condom?
Gagamitin ko yun mamaya. Nasaan?
Pero may condom nga.
Tapos sabi nung bakla, Ma'am, ito po. Ganyan siya. Yun pala, yung malaking lobo.
Condom yun.
Yung condom. Nauuso pala yun. Nung time na yun, yung mga vloggers, nagpapalobo sila ng malaking condom. And then, yung hindi napuputok, trinatry nila kung...
Hindi kasi ano, in fairness sa condom, natry na namin na parang ano, matibay talaga siya. Lalo na pag nilagyan mo ng tubig, hindi siya basta-basta puputok. Ganun katibay yung mga... condom na na-testing namin dati sa ganun. So, anong disciplinary action na nagawa doon?
Tatanong mo sana, Makoy, paano mo tinetest yung condom?
Hindi, dati kasi, parang nung mga college tayo, nalagay namin ng tubig. As in, ano lang, yung parang ano lang, ano ba parang curiosity na, ano ba mangyayari pag nilagyan ko ng tubig tong condom, hanggang gaano kalaki? Pare, ang laki talaga niya, na matibay pa rin siya kahit na punong-puno siya ng tubig. Ganun yung ano.
Pero so, balik, yun sa ano, ano sa rock concert.
Oh, sa rock concert, papali pa rin yung condom.
Oo, ginagawang
lobo. Ay, pinapasa-pasa.
Oh, teka, balik tayo kay ano. So, madam, anong, madam Michael Joe, ano
yung... Hindi ako yung nag-disciplinary kanila kasi tinurn over na ng advisor, kinuha na ng advisor yung ano. Yung, hindi ko alam kung ano nangyari. Pero feeling ko that time, napakatanga ko kasi hindi ko alam na condom yun. Then, pinagtatawanan ako ng colleagues ko na, hey, hindi mo alam yung condom? And then, kasi hindi ko naman talaga alam. Alam ko yung condom, pero yung itsura niya, hindi ko naman alam.
Lalo na pag ginawa ng lobo, hindi mo alam na gano'n na itsura.
Oo. Ang laki talaga. Puro activities pa po yun, di ba? Ang daming lobo. Tapos, okay lang, kasi may lobo naman.
Bakit ako yung strawberry yung condom? Ay, yung lobo. Ba't mo yung strawberry? Saka
akala ko nga candy yan eh. Di ba sa mga ano?
Buti di mo dindilan.
Ayun, sorry.
May mga nahuhuli ka ba ng mga estudyante mo na magjuwa? Bawal ba sa school niyo magjuwa?
Ano? Ako, isa ko sa mga support naman sa love life nila. Pero sabi ko nga, respeto. And then, lagi ko sinasabi na baka hindi pa sila. Medyo taasan nila yung standard nila. Pero kasi hindi ko...
Pero sorry ha, hindi mo masasabi sa mga estudyante na taasan yung standard nila dahil yan yung mga edad na as long as I can get someone. Ano eh, kasi ito, aminin natin ha. Karamihan sa atin, pag tinignan natin yung mga niligawan natin o yung mga naging jowa natin nung high school tayo, masasabi mo na lang na bakit ko pinatulan to. Ikaw, Tito Pidge, meron ka bang mga memories ng ganyan?
High school, wala eh. Puro bastard ako nun.
Ay, pares tayo. Ikaw, ilang ligaw ka bago ka nagka-jowa?
Ako?
Oo. Parang ilang busted ka bago ka nagka-jowa? Kasi ako, siguro mga lima yata.
Dalawa, tatlo ata.
Ay, mas pogi ka sa dami. Akin. Ako, mga lima. Ah. Oo. Kasi ako, nagsimula ako, grade 1. Ay, ikaw, Ingo.
Grade 2, nagka-girlfriend.
Hindi, seryoso? Grade 2, nagka-girlfriend ka?
Hindi, sabi mo, grade 1 ka na busted.
Oh, pero grade, two... grade second year ako nagka-unang girlfriend.
Ah, okay. Oh, wow. Kala ko grade 2.
Ay, first year pala, pagkasagot niya sa akin, hindi ko na siya kinausap ulit.
Dahil may gusto pala siya sa'yo.
Hindi, ano, parang, kasi nga, parang, for the longest time, ligaw ako ng ligaw, hindi ko na plano na, paano pag sinagot ako? Anong kailangan ko magawa? Ikaw, Ingo, ano yung ilang busted ka bago ka nagka-jowa?
Dalawa?
Pero matanda ka na nung nagka-jowa ka, di ba? Kasi hindi ka mapalaligaw nun, di ba?
Hindi ako nanligaw nung nag-aaral ako kasi ang philosophy ko dyan kung hindi ko nga mapakain yung sarili ko, magpapakain pa kaya tao na girlfriend. So, hindi na.
Eh, ikaw, ano? Ikaw, Michael Joe, kailan ka una nagka-jowa? Nag-aaral ka pa ba
nun? Mag-aaral ako. Na-try ko siya. Na nagka-boyfriend ako tapos akala ko, pag magbo-boyfriend ka, yung magtutulungan kayo, magtutulungan kayo in terms of homeworks and projects. Kasi sabi ko, hala, ako
gumagawa. Hindi jowa ang tawag doon, Michael Joe. Ano yun?
Groupmate yan. Groupmate
yung tawag doon. Groupmate.
Hindi. Totoo nga. Tapos
study buddy.
Study group.
Hindi kasi nasa ibang section siya. And then, kapag may load, di ba, uso pa nun dati, ano yung low-loadan mo, yung prepaid. Di ba? Tapos sabi,
hindi,
ano
hindi
na,
pa uso sa amin na, yun nun kasi wala pa ang cellphone.
Ay, sorry. Joe, sabi niya, ano loadan mo ako? After
ikaw ba nag-load?
Ikaw nag-load? Napakati. Ikaw na yata ang pinakabatang sugar mommy. High school ka palang naglo-load ka na.
So, hindi, wala sa isip ko na, okay, kapag pala, hindi ko talaga alam kung paano yung relationship. Akala ko, magtutulungan kayo in terms of studies. Kailangan parehas kayong
Akala ko, magtutulungan kayo pag mag-jowa kayo. Nagulat ako, hinalikan ako.
Ay, walang ganon. Alam mo kung bakit? Kasi monthly namin, laging ibang babae ang kasama niya. So, nagsasalat ako. And then, sabi ng mga kaklase ko, hey, ano ang tawag dito? Hiwalayan mo na yan kasi bakla yan. Tapos sabi ko, hey, hindi ka ganyan.
Iba yung kasama niya, lalaki yung kasama niya.
Teka lang. So, every month sa rinyo, iba yung kasama niya, lalaki. Kasamang lalaki.
Hindi, babae.
Ang babae.
So, sabi
ko. Ito nga, ba't bakla?
Ba't bakla? Eh, kung babae ang kasama, ba't bakla?
Hindi ba, ganun. Tapos biglang,
baka ikaw yung baka sabi ng mga kaibigan mo, hiwalayan mo na kasi ginagawa kang bakla. Kasi ikaw yung nag-load, tapos ibang babae yung kasama.
Yun pala.
The views and opinions of P2P does not reflect the opinion of other hosts of this podcast. Atuloy mo.
Kasi, nung time na nahuli ko siya na ipapakilala niya ako. Alam niyo po ba yung nakipag-break pa sa akin, yung nanay niya? Sabi niya, hey, ikaw pala yung niligawan ng anak ko. Di ba break na kayo? Tapos alam niyo po, doon ko lang nalaman, sobrang galit ako kasi hindi ko alam. Ako yung gumawa ng projects niya, homeworks niya, and then ako yung naglo-load. Tapos, tapos all of the sudden, biglang sabi, wala nung nakita ko, oo nga, bakla siya kasi yung close and best friend niya, yun pala yung gusto niya. Kaya niya ako green girl friend dahil sikat ako sa class.
Sikat! Kung ano sikat, then, famous!
Hindi, kasi di ba anak nga ako ng teacher. And then, ano, officer ako, kaya pala, para yung identity niya, hindi ma-reveal.
So, pero nakikita mo pa rin siya sa Facebook ngayon? Nakikita mo pa rin siya sa Facebook?
Ay, hindi na. No. Hindi na. No.
Ginawa kang soft screen.
Ano, wala ka ng feelings para sa kanya?
Wala, no.
Ah, eto na. Eh, subukan natin. Hindi naman pwedeng di tayo dumaan sa machong chismisan test kung malaman natin kung wala ka ng feelings sa kanya. Anong, kahit first name lang, ano yung first name niya, Michael Joe?
John Paul.
Ah, sige, kung talagang wala ka ng feelings para kay John Paul, Michael Joe, kailangan mong sabihin ang pangalan ni John Paul ng 5 times nang hindi ngumingiti. Okay, so...
Yun ang
machong chismisan test. Kung talagang para malaman natin kung mahal mo pa o hindi na, kung may feelings pa o hindi. Sige, game. Christelle, Michael Joe, sabihin mo na ang pangalan ni John Paul ng 5 times nang hindi ngumingiti. 1, 2, 3, go.
John Paul. Hindi!
May kilig pa.
May kilig. Nararamdaman ko eh. Parang ano, parang kaya mo pa ring ano mahalin si John Paul kahit parehas kayo ng gusto. At wala namang masama doon. Kasi baka naman lovable pala talaga si John Paul.
Hey, hindi ko na nga siya nakita ever since.
Pero gusto mo siyang makita.
Hey, dahil sa kanya, feeling ko nga may curse po ako eh. 3 months lang lahat ng naging relationship.
Yun lang. Pero ano, wala namang nagkagusto sa iyo na ano, na estudyante.
Ayan, yan yung maganda.
Kasi ano, may pinsan ako na ito legit to. May pinsan ako na nanligaw ng teacher.
Ilan taon siya yan?
Saktong fresh grad yung teacher. Saktong fresh grad yung teacher. Tapos yung pinsan ko 3rd year high school.
Ha? Tapos kaya, fresh grad.
Fresh grad, so mga 21. Tapos kung first year high school ka, mga ano ka noon? 16?
First year high school? 13, 14.
Yung teacher na niligawan niya, naging teacher ko din. Kaya nung nalaman na pinsan ko yun, napangiti siya ng slight. Shout out sa'yo, Miss Lumba. Pero ikaw, yun nga, meron bang nagpahiwatig sa'yo na nagkakakrush sa'yo yung mga estudyante? Kasi medyo fairly young ka pa eh. So, yun yung mga edad na medyo nagkaka-crush yung mga estudyante sa ganyang edad. May mga nagparamdam ba sa'yo na nagkakaroon ng crush yung mga estudyante mo?
Actually, iniiwasan ko yun. Kasi dahil nga medyo affectionate ako or parang medyo support ako sa mga students ko. Kasi na-issue ako eh. Meron akong nilalaban na...
Akala ko sasabihin mo. Kasi na-issue ako eh. Ano nga, nung May 16 episode ng Tulpo.
Literal na na-issue pala.
Sige, talim mo, kwento mo.
Yung parang, ano lang, sinusupport ko siya kasi alam ko repeater siya.
Teka. Ganito gawin natin, Tristel. So, ikikwento mo sa amin ngayon yung nangyari kung paano ka na-issue dyan sa isang estudyante na yan. Pero, magpo-pause muna tayo ng isang mabilis na break. Sa pagbabalik, i-discuss ni Michael Joe kung paano siya na-issue doon sa estudyante niya at kung anong nangyari doon sa estudyante na yon. Tapos, babasahin na natin yung mga comments niyo dito sa Machong Chismisan page. So, para dito sa last break namin ng Machong Chismisan, supportahan niyo yung mga kasama namin dito sa Podcast Network Asia at yun nga, gamitin niyo pa rin yung promo code namin sa first time users ng Mr. Speedy, Machong MR Speedy. Babalik kami after the short break.
Hey you! Sorry to interrupt your podcast listening pleasure. Wonderful choice of podcast, by the way. My name is Sam O, and I have a podcast too. It's called The Narrow Door. It's an ecumenical podcast, which means we talk about everything Christian. I mean, I got a panel on everything, so go give it a listen after this one, okay? Alright, thanks. See you there!
Ayan guys, we're back dito sa Machong Chismisan. So kanina may cliffhanger tayo dun sa ano, yung isa sa tanong natin Ingo sa page kay ano, kay Teacher Michael Joe is kung meron na bang, kasi kanina nilandi siya ng parent eh.
Oh.
Kumbaga si Michael Joe landiin eh. Ibig sabihin, magandang bata kasi ito eh. So, ibig sabihin,
oh! Okay.
So, bakit?
Kalad-kali.
Bakit may lumandi sa yung estudyante? Tama ba?
Hindi naman sa lumandi. Na-issue lang kami ng medyo, siguro kasi iba pala yung thinking ng bata ngayon. Mm-hmm. Na kapag may malapit sa kanila na affectionate na teacher, kasi ako sinusupport, oh sige, kaya mo yan. Pagpatuloy mo yan. Ganun ako lagi.
Support. Inintindi niya ng iba.
Yun pala, yung group of friends nila, ang intindi na ay
type mo siya.
Nakikipaglapit ako dun sa bata. And then, ang pinakapangit na nangyari dun, sinabi nila sa ibang teacher na nag-handle sa kanila na, may boyfriend pa si ma'am. Tapos sabi niya, ay ma'am, siya po. Ginanun agad. Which is sabi ko, hey, wait. Parang, okay, layo na ako. Hindi pwede yun. Kasi baka mamaya, madamay pa.
Issue kayo.
Hindi naman totoo.
Umabot ba sa guidance yan? Hindi naman.
Ayoko nung ganun. Kapag mga alam ko nang medyo may mga something na. Kaya pala may nagagalit na bata sa akin. Kaya daw mataas yung grade ko doon dahil daw gusto ko siya. Or ganun. Ako, hindi. Dahil panlaban ko siya sa competition. Yun. Kaya, tsaka madali na yung bata. Oo, siya yung manok ko.
Pero mahirap nga yun. Kasi syempre, ano eh, parang sa mga bata, chismis lang yan. Pero ikaw, kabuhayan mo yung ano eh. Lisensya mo yung nakataya dyan. Kasi kami dati, meron kaming mga estudyante dati na parang winelga kami na teacher. Pero yun naman, yung winelga naming teacher dati kasi kinurapt yung ano, yung pera namin na nangolekta ng pambili ng libro na third quarter na, wala pa yung libro. So, naranasan namin yun. So, shoutout. Ay, hindi ko na sabihin yung pangalan. Ano.
Shoutout na yan.
Kala ko, maniningil ko pa lang ano, yung pinambayan ng libro.
Nakuha namin yung pera namin. Tigwa 130. Isipin mo kasi, pre, 300 plus students at 180 pesos per head. Malaki-laki yun.
Mm.
Oh, yun yung kinurap niya sa amin. Hanggang third quarter na, wala na yung libro. So, pero yun nga, kung yun, may sense yung pinaglaban namin. Ito kung ganyan nang magiging ending ng teaching career mo dahil lang sa playtime.
Kasi di ba maraming natatanggal na teacher na gano'n?
Oh, imagine mo kung ano, nasa tulpo ka na. Di ba? Tapos ang mga tagle, ang title pa ng vlog ni tulpo niyan, ano? Teacher, binigyan ng mataas na grade si Jonathan dahil crush niya ito. Oh, di ba? Mga ganun.
Ninong Noni ka ba yan?
Hindi kasi ganun yung mga ano eh. Mga, may, tapos sa dulo nun, may kasunod. Di ba? Ninong. So yun, na-clear mo yung pangalan mo naman kagad doon.
Opo. Kasi parang, tsaka ano, parang nawalan din ako ng gana sa section na yun na, may issue palang ganun. Hindi ko alam. Napakalapit, yun yung section na gustong-gusto ko pa man ding turuan. Tapos ganun pala yung iniisip sa akin. Medyo may mali ako sa part na dapat pala hindi ka sobra magsuporta sa mga bata.
Yun nga yung next ganun question ko. Where do you draw the line with regards to being close to students? Kasi sabi mo nga, yun, sinusuportahan mo. Ano ba ang klaseng teacher ka? Are you the cool teacher? Are you the teacher na medyo masungit? Are you yung, ikaw ba yung teacher na terror teacher? How do you identify yourself? Anong klaseng teacher ka?
Hindi ko, parang feeling ko nandun lang ako sa, hindi ako conventional. So, and then, nasa friendly side lang ako. Kasi makikita ko yung, may mga kwento sila na, kailangan mong manghimasok din sa bata para mag-open up sila sa'yo in terms ng problems nila. Kaya kailangan ilapit mo sila na parang, hindi, naintindihan kita kasi may face din ako na ganito, na nangyari yung ganyan, ganito yung ginawa ko. Dapat ganyan kasi may...
So, kumbaga parang ano, nag-double agent ka na, kunwari, nakikinig ka lang dun sa storya niya, pero ang totoo, nag-i-instill ka ng ano, ng wisdom, or dinadala mo siya unti-unti sa tama, na pasimple lang. Tama ba?
Mm-mm. Hindi kasi pwede na lagi ka na lang, ikaw lang yung magsasabi, kasi hindi pinapakinggan ng bata pag ganun. Ngayon, dapat makaka-relate sila bago sila makinig.
Siguro ito yung last question ko. Ano yung pakiramdam na ikaw, teacher ka? Ikaw yung naghuhubog nung mga... Kasi ako, maaamin ko sa sarili ko yung teacher ko nung... May mga teacher ako nung high school, grade school, na feeling ko naghubog sila sa akin kung ano yung personality ko ngayon, kung ano yung... kung bakit ako ganitong klaseng tao ngayon. Ano yung feeling ng isang teacher na ikaw yung nag-i-instill ng knowledge, ikaw yung naghuhubog ng future generation? May fulfillment ba? Or parang wala, o, sa'yo, trabaho lang lahat yan?
Hindi, kasi hindi naman dahil nasa profession ka ng teaching. Puro pera lang maiisip mo kasi wala talagang pera dito. Kumbaga,
Mababababigay.
Vocation talaga yun, eh, yung teaching.
Kasi,
ano, so, siguro, sorry, ano yung sabi mo? Vocation?
Vocation, oh. Okay. Vocation yung teaching.
Sige, balik tayo sa ano, Michael, yung ano yung sinasabi
mo? Sa totoo lang po, sa single life, ako single ako, kaya kong i-provide yung para sa sarili ko. Ang iniisip ko, paano pa ako kapag nag-asawa ko and then nagka-anak ako? Mm-hmm. Hindi ko kaya, ang dami mong isasara, kaya, kasi isang bigayan lang, and then end of the month pa, and then kailangan bayaran mo yung mga bills mo.
Mm-hmm.
E paano kung wala yung partner mo, walang ano? So iisipin mo talaga, walang pera dito. Kailangan sa sideline ka ng iba bago ka magka-
katulad ng pagbebenta ng load.
Kaya pero sakin diba, na kayo magka-load, charot.
Pero karami naman yata ng teacher, yun din yung dahilan nila kaya sila nag-aandin. Nagbebenta on the side eh.
Oo. Hindi, at hindi natin inuhusgahan yung mga teacher na gumagawa ng side hustle. Ha? Kasi that's still better than doing something illegal. As long as it's not hindering them from doing yung job nila, mag-hustle ka. Kasi lahat ng tao mag-hustle eh. So all good lang tayo dun. Ano lang, naging running joke lang siya kasi parang for the longest time yan, yung mga joke na nagbebenta yung teacher ng tosino, nagbebenta ng longganisa, ganun.
Yung biglang may babayaran ka na lang. Merienda mo na kasi.
Oh, yun. Oh, teka. So ano yung final say mo? Tingin mo ba kami gusto ba na sa mga taong gusto mag-teacher, tuloy ba nila? Ano bang aasahan nila kung gusto nila maging teacher or wag na lang, hayaan mo na ibang tao maging teacher? Ano yung masasabi mo? Ma-advisean mo ba yung mga tao na maging teacher?
Kasi hindi ko masasabi. Hindi ko man na teacher. Marami kasing teacher na akala nila madali lang. Kasi nga, dito sa atin, akala nila yung quality kasi binababaan. Ganon. Pero hindi. Kung gusto mong maging teacher and then gusto mo para sa'yo ma-fulfill mo na ang isa kang teacher na kailangan ka maghuhubog ng mga future leaders ng
yung future ng ano, ng society.
Ng society. Hindi naman kailangan maging mayaman sila. Hindi kailangan na matalino sila. Kailangan meron silang puso sa society nila. Also, masabi mo sa kanila na kailangan maging madiskarte sila. Hindi dahil matalino sila, nandun na sila sa taas. Dapat humble pa rin kayo in terms of attitude. Character pa rin talaga eh. Kung meron kang pagpapahalaga sa character and attitude ng isang tao, and then hindi ka judgmental, go, push mo. Pero kung feeling mo, nasa isip mo na nandito yung pera, and then after 6 hours, tapos ka na agad, hindi siya ganun. Hindi siya madaling trabaho kasi uuwi mo yung stress pati sa bahay. So, yun po.
Siguro, yun siguro yung best way to end this episode with regards to the interview natin kay Michael Joe sa pagiging teacher niya. Napakaganda nung sinabi niya eh, parang teachers don't just teach you the basics of ano of the subject eh. Pati yung character development natututunan din natin sa mga teacher natin, 'di ba, Ingo? Kahit na
oh, pare.
Parang small part of them na dadala natin eh, no.
Mm. Kaya isa din importante ng ano ng pagmolde sa mga kabataan ay yung pagkakaroon nila ng ano ng magandang or magaling na ano na role model. So oh. hindi naman lahat din ng ano teachers ay role model, pero at least nagiging ano sila, nagiging basis sila ng tamang ano tamang idea or meron silang idea kung ano ba yung dapat na maging behavior nila sa society para oh. hindi sila ano perwisyo ng lipunan.
Tama daw. Oh, so that, from there balik tayo ngayon do sa post natin sa Machong Chismisan page. So lahat na lang tayo magbasa ng mga ano, si-share ko na lang dito sa screen natin yung Machong Chismisan page natin para hindi na kayo mahirap maghanap. So ang tanong natin sa Machong Chismisan page is anong pangalan ng paborito mong teacher? Bakit siya ang paborito mong teacher at anong natutunan mo sa kanya? So Michael Joe, makibasa ka na rin dito ah. So yung una
ako na, una.
Ay, ikaw na una. Sige, si Tito Pete, nakikita mo ba?
Oh, si Japanese Kid. Hindi, yung ano, naka-open din naman sa akin eh.
Oh, sige.
Pangalan na ito, si Jefferson Miguel. Tin-translate ko pa yan.
Seryoso? Jefferson Miguel ang basa dyan?
Oh, Jefferson Miguel. Tin-translate
okay.
ko yan.
Okay.
Yung teacher namin sa TLE, kahit zero ka sa exam, basta bumili ka ng tinda niyang mani, banana chips at ka lang may ox-ox na.
Ano yung TLE?
Technology and Livelihood Education.
But wala kami ganyan dati?
Dati, home meron... economics.
Oh, yung home economics.
Ah, okay. Meron ba akong teacher? Nung teacher kasi ako, ang tinda nung teacher ko sa drawing, bond paper. Kasi ano, di ba, papagawin kayo ng plates. Para hindi ka napupunta sa bookstore, meron na siyang tindang bond paper doon na naka-stapler na tigdo-dos. Para masaya pa siya pag nagkakamali. Hindi, ano, bond paper lang, bond paper.
Sabi pa rin yun, no? Teacher namin sa PE, nung college.
Oo.
Ano, attendance.
Ayun! Ah, magkaklase tayo nun eh. Ang yung teacher namin sa ano, PE.
Mag-block
teacher
tayo
namin
eh.
Sa PE, pag, ano, pag bumili ka ng ticket ng UAAP, ay, NCAA. Pag bumili ka ng ticket ng NCAA, tatlong attendance yun sa PE na hindi ka papasok. Okay. So ito si ano ito si ito teacher din to. Parehas mo Michael Joe si Aling Leonie, si Leonardo P. Castrens. Eh. Ano nga ulit yung ibig sabihin ng LPT? Alam mo yan, Michael Joe, di ba?
License ano, license professional teacher.
Ayan, oh. Ang paborito daw na teacher ni Aling Leonie na mahal natin dito sa Machong Chismisan ay si Ma'am Charito Melgar. Algebra teacher daw niya. Kakaiba siya mag-motivate ng students niya. Kaya niyang iparealize sa'yo na slightly stupid yung ginagawa mo without using any harsh words. Paano yun? Parang, uy, medyo tanga ka. hindi, without
sweet
using.
Oh, may technique dyan eh. Oh, yung without... parang Jedi mind trick ka na na marirealize mo, tanga ko, no? Pero hindi niya sasabihin sa'yo.
Hindi, yun nga. Maganda yung sabi ni Aling Leonie, without using any harsh words daw eh. A section ka man or taga last section, lahat ng students may strength sa kanya. Ang trigonometry ko noon, pasang-awa, pero sa algebra, madalas akong exempted sa quizzes kasi marami nang naipondong perfect exercises. She inspired me to push through my college course in my vocation. So yeah. Ano si saludo tayo sa Machong Chismisan kay Teacher Charito Melgar. No. Ikaw ano Michael Joe, nababasa mo ba ito? Highlight ko para sa iyo.
Yep. Sige. Galing kay Rodmar Indemne. Marami eh, pero siguro si Sir Jimenez, science teacher ko, siya ang naging inspiration ko kung bakit teacher din siya.
Teacher
teacher din.
Ikaw nga, sige, ano, Michael Joe, sino yung teacher na paborito mo dati na naging inspiration or malaki yung naging impact sa'yo? May natatandaan ka ba?
Marami, pero kasi hindi siya, ayoko magsalita muna sa alma mater ko. Siguro yung professor ko na lang sa Mapua. Social science, pero arts ko rin siya. Yan.
Si Bertuso ba yan?
Hindi, hindi. Hindi niyo siya siguro kinala kasi nasa multimedia lang siya. Yun. Magaling siya. And then, meron siyang concern sa mga bata na kailangan may financial literacy ka. Hindi lang puro knowledge.
Okay yun. Okay yun ha. Kasi, ano, technically, hindi naman natututo dapat itinuturo yun.
Natututo ka sa buhay.
Oh, okay. Oh, sino next natin? Ingo, Peach?
Ako, pare.
Oh, Ingo.
Si, okay. Ano, Leo Gamulo. Si Sir Spike Kelly, teacher ko. Di kasi ako pumasok ng buong klase niya. So, pumunta ako sa faculty niya para kumuha ng special project. Ang pinasas, ang pinabasa natin ay eh, yung tiglilimang ano?
Tiglilimang
tapos palamig. 98.
Mura yun, ha? Kasi natanggap ko dati ako, hindi ako pumapasok ng PE namin nung high school. Ang hiningi sa akin, chessboard saka volleyball. Si Miss Mangahas.
Oh, wow.
Oh, na, 98 yung score ko nun sa PE, pero volleyball yun saka chessboard. Yun yung special mahal project ko. Oh, mahal yun, mahal yun. Anyways. Oh, Tito Pidge, ito, sino to?
Si, ano, si Jade. Ang ating suki, Jade De Leon Tumampiri.
Pero teka, prayers pala kay sa family ni Jade kasi may pinagdadaanan naman yung pamilya nila. So, sana maging okay, Jade, yung ano yung father mo. Anyways, tuloy natin. Si Jade.
Okay. From one prayer to another prayer. Yung teacher ko sa geometry, si Ma'am Serencio, rest in peace. So, sumulangit na ba ang kanyang teacher na commandant din ng CAT. So, kung paano niya tratuin yung mga kadete officers, candidate officers niya, ganun din siya magturo. Dapat ready ka mag-prove nung otherwise na tawagin kanyang parot. Salita ng di alam. Yung guru din namin sa Noli, si Mrs. Pierce, apples to apples, take up ng Noli and symbolism with application to current events. Lastly, lahat ng guru ko sa stenography. So, lahat ng love letter ko sa mga crush ko na susulat ko ng ako lang nakakaintindi.
Ang dami niyang ano. So, saludo tayo kay Ma'am Serenio. Rest in peace, Madam. Saka si... Ang weird lang, teacher niya ng Noli si Mrs. Pierce.
Oo nga, Mrs. Pierce.
O baka pag Tagalog, ano ba Tagalog ng Pierce?
Pierce.
Kasi minsan ano eh, maarte lang yung pagkakabasa natin eh. O ito, suki natin si Nikki. Nikki Magadia. Si Ginang Jawood. Ayun, pronounce as Hawood. Hawood. Nakalimutan ko first name. Oh, so ano, memorable talaga siya sa iyo. Nakalimutan mo yung first name. Siya kasi yung music teacher na papakantahin kaming lahat ng pambungad sa kanya bago mag-start. Magandang ano umaga, Ginang Hawood. Dapat high pitch. Uy, okay yun ah. Magandang umaga, Mrs. Hawood. Ganun siguro yun. Diba?
Baka Ginang Hawood.
Ano rin to, yung may ano reply comment kay ano kay Nikki, si okay. Maria Katrina
Basa.
Mendoza Magadia. Ano na tayo niya? Okay.
Oh, baka mag-asawa sila.
Yung Filipino teacher ko nung high school, di ko naman siya favorite at di ko rin naman di ko na rin
mag-asawa nga kayo ha? Memorable at hindi nyo matandaan ha?
Hindi, kung may natutunan ba ako, pero siya kasi yung kauna-unahang teacher na binato ko ng chok tapos nailagang ko PS ang bite-bite ko tapos binato ko. I cannot.
Na culture siya ako magmula nang lumipat ako dati from Notre to MCU. Kasi sa Notre, bawal na bawal lang ano ang corporal punishment. Lumipat ako ng MCU, pre, doon hahampasin ka ng ano, ng eraser na sa ulo. Si Sir Kabiling. Saka siya lang yung teacher na nagmumura sa klase. Na
pupulbuta okay, ka ba?
Na okay lang, talagang parang na-culture shock ako kasi galing ako ng Notre, Catholic school. Paglipat ko ng MCU, legal na magmura yung teacher na 1, 2, 3, putang ina, mga maggago kayong mga estudyante. Talagang ano, tapos nagtatawanan lang yung mga teacher na ano, namura ka ni Sir Kabiling mo, gago ka kasi. Sana buhay pa si Sir Kabiling kasi ang dami ko rin natutunan doon na sobrang gago niya, pero isa siya sa best English speakers na narinig ko. Sobrang galing niyan si Sir Kabiling. So, sana buhay pa si Sir Kabiling. Anyways,
putang ina, that motherfucker.
Hindi. Yun nga, basta yung ano, so the way he incorporates Pinoy mura into English literature. Pre, ang hirap explain pero sobrang galing. Sobrang galing.
To tapos, be or not to be. Putang ina.
Ay, hindi. Hindi ganun ang pagkakasabi niya. Putang ina. Ganun yun. Tapos, lagari pa siya, pre. 6 to 5, high school ang tinuturuan niya. Pagdating ng gabi, nagtuturo pa siya ng college. Ganun siya katindi. Sir Kabiling of ano MCU. Yan. O, Ingo, sinong next natin?
To si Elvin Dicon. Si Mrs. Bellarmino. Siya lang yung teacher ko na tumanggap sa akin kahit temporary expelled ako. Dahil mabait naman daw talaga ako kahit nakipagsuntukan ako sa harap ng teacher namin. Tsaka yung teacher ko sa chemistry na nag-take a break pag naamoy o nasisinghot yung nagmamariwala sa ground floor, backyard ng school namin at napapangiti. Mariwana. At ang tanging teacher na di namin makausap ng matino dahil parang parating high at sana natuloy ang plano niya na mag-rehab sa Tagaytay. Saan school ba yan?
So, saludo po tayo kay...
Ano ako nakarinig ng temporary expelled?
Tempora, ano, hi po kay Mrs. Bellarmino. Sana po, ano, sana na-rehabilitate na po kayo sa Tagaytay. Ay, nako, mga listeners natin. Oh, ikaw, Michael Joe, basahin mo itong kay Jay.
Ayan, kay Jay Gomez, high school teacher, siguro yung teacher literature teacher namin, si August, Mr. Bogus Mejia, dahil sa kanya, mas naging choosy ako sa pagbabasa ng libro, pati sa lahat ng instructor sa school noon. Siya yung pinaka-chill na magturo and marunong siya makitungo sa mga estudyante. Bogus?
Mr. Bo, inabutan mo ba, Michael si, ay, inabutan ba Michael Joe si Mr. Bogus?
Hindi.
Si Mr. Bogus, ano siya, cartoon siya dati tuwing Saturday sa Channel 2. Yan yung ano, mga, yan yung parang damask namin nung panahon namin. Okay. So, ito si Kaloy Ante. Sir, ikaw pala picture, Kaloy Ante.
Ayun, Sir Bamboo, computer teacher sa umaga, rakista sa gabi. Cool. Sobrang mainhin, pagod data sa mga gig. pagod din ata sa asawa. Ano ata, feeling ko ano to, kamukha ni Bamboo yung teacher nila.
Oh, yun iniisip ko eh. Tapos computer teacher pa, no? So talagang posibleng rocker talaga to. Ito. Ito yung pinaka ano paborito kong isa sa mga paborito kong commenter natin na gustong sumulot sa position ko dito sa Matyong Chismisan. From the Architox podcast, pakinggan niyo yung Architox podcast. Pwera lang daw yung first and second episode pero yung ibang episode pakinggan niyo. Too many to mention. Alam niyo ba yung mention pag di magalaw yung asawa mo, nako, ang corny ng joke mo, Maury, dahil dyan, walang makikinig ng podcast mo. Yung high school advisor namin na pwede kaming kopyahan sa exam. Pero wag lang papahuli. After 10 years, tinanong ko ulit kung alam niya ang ginagawa namin. Ang sagot niya sa akin, hindi naman daw siya nandaya, kundi dinaya daw namin yung sarili namin. Boom, natawan ako. Yan yung example. Perfect example ng tinasabi ko na nag-i-instill ng knowledge at saka ng ano ng
wisdom
yung mga teacher. Na ito 10 years too late man, natuto pa rin si Maury. So saludo tayo dun sa computer teacher. Eh, computer teacher ba?
Opo.
Oh, computer
advisor,
teacher.
Oh. Advisor.
Oh, yung last pa tayo. Yung last ibigay na natin sa guest natin kay ano, Michael Joe. Michael Joe, sino yung last natin?
Ayan, kay John Dexter Tew, Mr. Marino na nanagagawa niyang di gawin boring ang math sa pamamagitan ng paggamit ng mga green jokes.
Mga green jokes.
Oo, green jokes kagaya ng 69 degrees, paborito ni Mrs. Okay. Oh my gosh, may mga professors nga na ganyan.
Pero ano ha, binago na nila, bawal na yung 69 degrees. Ang bago na ay 35 plus 34
degrees. Plus 34.
Degree. Paborito ni Mrs. Okay. Anyways, dyan natin tatapusin itong episode na to. Michael Joe, saan ka ba nila pwede i-follow pag gusto ka nilang sundan or gusto ka nilang tawagan sa 3 a.m. ng umaga para sabihin na may problema sila sa anak nila?
Hey, I don't know. Ano ba yung Facebook ko. It's Crystal Bernard, that Bernardino. Yun lang. Yeah, then, sa Instagram, Crystal Joy lang. Ayan. So, pwede ba bumate? Mag-shoutout.
Bawal bumate dito. Bawal. Hindi. Sige, sige. Batiin mo na, ano, Michael Joe.
Actually, nakita ko sa kanina yung mag-asawang Magadia.
Ay, oo. Oh, mga long-time listeners na yan.
Hello po. Yun, naakala nila ako yung guest nyo last time. Ayan, hello po. And I hope okay po kayo and yung business nyo. Also, yung kay Jomar Estuesta. Good luck po sa new relationship nyo. I hope for your wedding.
Mukhang po po. Oh, sige. Pero ano, sana makasama ko ulit namin minsan ulit ha, pag pwede ka ha.
Sure. Opo. Sabihan
na. Sige, oh, Paige, ikaw naman. Sinong ano, anong gusto mo i-promote dito, Paige?
Ayun, yung Facebook ko sa facebook.com/imttopita, tapos sa Instagram, Twitter, saka Laika, tito__p.
Ay, piging like a coins.
Oh, may like a gem, may like ka ba? Ano?
Wala nga eh.
Gumawa ka tapos i-follow mo kami, ha? O, oh, ikaw, Ingo, saan kanila pwede follow, Ingo?
Follow nyo sa Instagram, sa Ingo, IngoMar83, at sa Twitter_IngoMar. At huwag kalimutang gumapit ng Mr. Speedy kung gusto nyo kaming tulungan dito sa aming podcast. At yan. Magandang okay. Ano yan.
Support. Tapos ano, paano nga ang bukod doon sa Mr. Speedy, paano pa mag-support sa podcast natin, Ingo?
Ayun, maliban sa pag-share at pag-like sa aming mga post at pag-listen sa aming episode, pwede nyo pa rin kaming supportahan sa pamamagitan ng pagbigay ng contribution sa mga numero, sa numerong 0917-827-4673 sa parehong GCash at PayMaya. At sa, para sa mga international listeners natin, pwede kayong mag-contribute sa paypal.me/machongchismisa.
O nga pala guys, medyo matagal-tagal nung walang nagdo-donate, mag-donate kayo, kakapa-change oil lang namin, Ingo, malaki na gastos. Utang na loob, totoong change oil yun ha. Pag ano, mag-donate naman kayo, totoo na yan. Nanlilimos na po kami ng tuluyan sa inyong mga puso. Para makapagdasal naman ulit kayo. Wala tayong dadasalan ba, Ingo?
Wala pa tayong nadasalan.
Okay. Tapos yun, follow nyo kami sa Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Twitter, Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Instagram, at Machong Chismisan sa Facebook. At Machong Chismisan sa TikTok. Kami po ang pinakamainit na longest running comedy podcast sa TikTok ngayon with 3 followers. Pero ano, nagpo-post kami doon ng may bago tayong hashtag eh, Macho Classico. Yung mga lumang episodes ng Machong Chismisan pinopost natin sa Machong Chismisan sa TikTok. At yun, ako, follow nyo ako sa Twitter at Showbiz Bro, sa Instagram at Showbiz Bro, at sa Laika at Showbiz Bro din. At yan ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Again, maraming salamat Michael Joe sa pagkikwento mo ng buhay teacher dito sa Machong Chismisan. At lagi niyong tatandaan, Ingo, Tito P, at Michael Joe, ang mga tunay na macho!
Chismoso!
Have a great day, everyone.
Yay! Bleep! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.